Filocalia Sfintelor Nevoințe ale Desăvârșirii, volumul 6. Această lucrare a fost imprimată la inițiativa domnului Ioan Timiș Palatinus din Moneasa, cu ajutorul preoților și călugărilor din Mănăstirea Brâncoveanu și cu sprijinul binevoitor al arhimandritului Teofil Părăian. Recopierea s-a realizat în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere București, cu ajutorul lui Ștefan Halus.
Filocalia, sau culegere din scrierile Sfinților Părinți, care arată cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși, volumul 6, traducere, introducere și note de preot profesor Dumitru Stăniloae, București, editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 1977. Cele 225 de capete teologice și patristice, capetele morale și cuvântările morale 1 și a 5-a ale Sfântului Simeon, noul teolog. Introducere. Viața, opera și învățătura Sfântului Simeon, noul teolog. Sfântul Simeon, noul teolog, a avut și are o mare influență asupra spiritualității ortodoxe și mai ales asupra monahismului. Când Irene Hauser publica în 1928, pentru prima dată, în textul original Viața Sfântului Simeon, noul teolog, scrisă de ucenicul lui Nikita Stithatul, un vizitator al muntelui Athos spunea că nu există acolo autor mai citit ca acest sfânt și monahii copiază tot așa de mult ca și în trecut. Scrierile lui se bucuraseră de prețuirea lui Grigorie Sinaitul, care a avut o mare însemnătate în precizarea spiritualității isihaste în Sfântul Munte. Acela recomandase monahilor: citește mai ales scrierile despre liniște și singurătate ale lui Scărarul, ale Sfântului Isaac, ale Sfântului Maxim, cele ale noului teolog, ale ucenicului său Stithatul, ale lui Sihie, ale lui Filotei Sinaitul și cele care sunt în același duh. Pe celelalte lasă-le deoparte deocamdată, nu pentru că trebuie respinse, ci pentru că nu sunt folositoare acestui scop și abat duhul de la rugăciune. Sfântul Simeon a fost unul dintre cei mai iubiți autori în spiritualitatea și teologia rusă, iar monahismul românesc a avut opera lui la îndemână în numeroase manuscrise, care datează în traduceri de la sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX. Un apreciabil număr de astfel de manuscrise se găsesc în Biblioteca Academiei Române și în diferite mănăstiri din Moldova. Un manuscris cuprinzând opera Sfântului Simeon în două volume și datat de la 1804 se află în Biblioteca Sfântului Sinod din București sub cota numărul 11. El a aparținut mănăstirii Căldărușani, de unde a trecut în Biblioteca Internatului Teologic din București, sub cota 28, apoi în Biblioteca Institutului Teologic din București, sub numerele 2251-2252. Opera Sfântului Simeon din acest manuscris cuprinde 104 cuvinte. Notă: e descris de preotul Dumitru Fecioru în catalogul manuscriselor din Biblioteca Patriarhiei Române, Studii Teologice 12, pe 1960, numerele 1-2, pagina 93-122. Traducerea este făcută la 1802 de Isaac Dascălul, ucenic al lui Paisie Velicicovski. Cuprinsul lui coincide cu manuscrisul din Biblioteca Mănăstirii Neamțu, care cuprinde opera Sfântului Simeon în 3 volume, sub numerele 60, 59 și 57. Traducerea pare să fie făcută în parte după ediția neogreacă a operei Sfântului Simeon, tipărită în 1790 la Veneția de Dionisie Zagoraios, dar nu numai după ea, căci nu are imnele cuprinse în ediția lui Zagoraios ca partea a doua. Apoi ordinea cuvintelor este alta decât în Zagoraios. În sfârșit, în ediția lui Zagoraios sunt numai 92 cuvinte afară de imne, dar manuscrisul de la Biblioteca Sfântului Sinod are, ca și în ediția lui Zagoraios, la începutul lui, aprecierile Sfântului Grigorie Palama, ale Patriarcului Fotie și ale Patriarcului Filotei de Constantinopol și ale Mitropolitului Meletie al Atenei, despre Sfântul Simeon, apoi Viața Sfântului Simeon, alcătuită de Nikita Stithatul, și un cuvânt introductiv asupra operei Sfântului Simeon, tot al lui Nikita Stithatul. O altă deosebire este faptul că în ediția Zagoraios lipsește cuvântul despre cele trei chipuri ale luării aminte și ale rugăciunii pe care îl cuprinde manuscrisul român, cum este cuvântul 101. Apoi, în ediția Zagoraios, După cele 92 cuvinte, sunt adăugate 181 capete practice și teologice ale Sfântului Simeon, noul teolog, și după ele 40 capete ale lui Simeon Evlaviosul, pe când în manuscrisul român, după cele 104 cuvinte, urmează tot 181 capete lucrătoare și de Dumnezeu trăitoare și 40 capete ale lui Simeon Evlaviosul, dar se mai adaugă un număr de 38 alte capete care în cărțile după care s-au tălmăcit cuvintele și capetele Sfântului Simeon nu s-au aflat, care s-au tălmăcit din cea slavonească. Deci se pare că traducerea din acest manuscris românesc a fost făcută după mai multe manuscrise. Dacă traducerea nu s-a făcut după ediția Zagoraios sau nu s-a folosit și ea, ceea ce pare probabil, s-a făcut înainte de apariția ediției Zagoraios. O chestiune de studiat ar fi dacă toate manuscrisele române se reduc la aceeași traducere. Dar aceste probleme depășesc preocuparea noastră actuală. Ea are o importanță pentru istoria traducerilor patristice în românește și pentru istoria limbii române. Viața Sfântului Simeon, scrisă de Nichita Stithatul, a fost tipărită în românește și în Viețile Sfinților, ediția din 1835, în volumul de pe luna octombrie, paginile 258-284, subtitlul Viața și petrecerea celui între Sfinți Părintelui nostru Simeon, noului Bogoslov, care s-a scris de preacuviosul Nichita Stithat, ucenic. Sfântul Simeon s-a născut în 949 la Galata, în Paflagonia, dintr-o familie de mică noblețe provincială. Încă din copilărie a venit la Constantinopole, la ununchi, slujbaș la curtea împărătească, lângă care a dobândit o anumită învățătură. După moartea unchiului său, în 963, Simeon încearcă, cu toate că era încă foarte tânăr, să intre în mănăstirea Studion, unde are o primă întâlnire cu Simeon Evlaviosul, care devine părintele lui duhovnicesc. De fapt, deși Simeon continuă să trăiască în lume până la 977, va rămâne toată viața sub influența lui Simeon Evlaviosul. În 976, Simeon revine în patria sa, unde își reglementează chestiunile familiale pentru a intra cu un an mai târziu în mănăstirea Studion. Egumenul Petru îl încredințează lui Simeon Evlaviosul, dar încă după un an, părintele său duhovnicesc îl conduce în mănăstirea Sfântul Mamas, unde îl recomandă egumenului de acolo, Antonie. Acesta îl hirotonește preot în 980. Puțin după aceea, Antonie moare și Simeon e instalat în fruntea mănăstirii prin decretul patriarhului Nicolae Hrisovergi. Acum începe pentru Simeon o perioadă de viață duhovnicească intensă, închinată rugăciunii și desăvârșirii lăuntrice, dar și o activitate accentuată de ordin administrativ. El reface zidurile pe jumătate ruinate ale mănăstirii, dar și disciplina între monahi. Poate că din cauza acestei energice activități a trebuit să facă față revoltei a vreo 30 de călugări pe care patriarhul Sinesie, 996-998, îl trimite în exil. La 1005, Simeon, dornic de o viață închinată și mai intens preocupărilor duhovnicești netulburate, cu învoirea patriarhului Sergie, se retrage de la egumenat. Paralel cu aceasta, el intensifică cultul părintului său duhovnicesc, început de la 987 după moartea lui. Îi compune diferite imne și îi închină o zi de sărbătoare în fiecare an. Aceasta l-a adus în conflict cu Ștefan, fost mitropolit de Nicomidia, care îl pârâ la patriarh. Adus în fața sinodului, Simeon fu condamnat la exil în 1009. S-a pus întrebarea, de ce Simeon a fost condamnat pentru acest cult al părintelui său duhovnicesc numai după 16 ani de practicarea lui? Se poate deduce de aici că pisma lui Ștefan al Nicomidiei a avut de fapt un rol în această condamnare, cum afirmă Nichita Stithatul, ucenicul lui Simeon. Debarcat la Crisopolis, Scutari, pe malul răsăritean al Bosforului, Simeon se retrage într-un loc numit Palukiton, unde se înălța un locaș de rugăciune închinat Sfintei Marina. Reabilitat mai târziu de către patriarh, Sfântul Simeon rămase totuși la Sfânta Marina, unde se formase un mic grup de monahi în jurul lui. El muri în această mică mănăstire la 12 martie 1022. Operele Sfântului Simeon se împart în patru categorii. 1. Cateheze, în număr de 34. Din ele s-au format un număr de cuvântări, ediția Pontanus, pagina 120, și de cuvântări alfabetice, cod Monaco 177. 2. Cuvântări teologice, în număr de 3, și etice, în număr de 15. 3. Capete. 4. Imne. Data alcătuirii acestor scrieri e greu de precizat. Catehezele au fost compuse și ținute în timpul petrecerii Sfântului Simeon la mănăstirea Studion, după obiceiul acestei mănăstiri. Tot acolo a scris imne, lucrări exegetice și scrisori care nu s-au păstrat. După demisia din postul de egumen, a alcătuit capete despre virtuți și despre patimile opuse lor. În timpul certei cu Ștefan al Nicomidiei, a alcătuit mai ales bucățile oratorice. Din timpul retragerii sale, Nichita menționează numai compunerea de imne. S-a spus că învățătura Sfântului Simeon se încadrează cu greu în tradiția părinților anteriori, că ea e mai mult mărturia unei experiențe personale. În esență însă, învățătura lui se reduce la învățătura părinților anteriori. Avem la el aceeași învățătură despre curățirea de patim, despre dobândirea virtuților și a nepătimirii, ca prima treaptă a urcușului duhovnicesc, aceeași învățătură despre contemplarea nepătimașă a rațiunilor dumnezeiești, ale lucrurilor, prin care omul revine la starea naturii lui, învățătură precizată mai ales de Sfântul Maxim Mărturisitorul și considerată ca treapta a doua a urcușului duhovnicesc. În sfârșit, aceeași învățătură despre unirea cu Dumnezeu sau cu Hristos prin Duhul Sfânt, care e în toată tradiția duhovnicească patristică, treapta a treia și ultima a urcușului duhovnicesc. Ceea ce formează o notă mai aparte în preocuparea Sfântului Simeon este accentul deosebit de puternic pus pe simțire, pe conștiință, pe lumină și pe iubire. Toate acestea stau într-o legătură între ele, dar și cu întreaga învățătura părinților despre curățirea de patim sau despre virtuțile care culminează în nepătimire și în iubirea de Dumnezeu și în vederea Lui. Este firesc ca unui protestant, cum a fost Karl Hall, să îi se fi părut învățătura Sfântului Simeon despre o viață atât de duhovnicească, cum a fost cea trăită de el, cam stranie. Doctrina protestantă despre ruinarea totală și iremediabilă a naturii omenești prin păcat nu poate socoti posibile o purificare, o sfințire a credinciosului și o vedere a lui Dumnezeu. Este firesc de asemenea ca teologii catolici să fi găsit unele puncte din învățătura Sfântului Simeon a nevoie de încadrat în ortodoxie, căci ei pornesc în înțelegerea lor despre ortodoxie de la doctrina catolică, după care Dumnezeu e cunoscut prin rațiunea care face deducții logice despre Dumnezeu de la distanță, dar nu printr-un contact al sufletului purificat cu Dumnezeu. Doctrina catolică despre eliberarea de păcate, prin simpla absoluție juridică acordată de preot în baza recunoașterilor de către penitent, doctrină bazată pe modul general juridic prin care Hristos ne-a obținut mântuirea, nu poate considera intrarea într-un contact nemijlocit al sufletului cu Dumnezeu decât ca o grație specială acordată unor anumite persoane, grație care nu e necesară pentru mântuire. Mulți au criticat afirmația Sfântului Simeon că orice creștin care vrea să se mântuiască trebuie să ajungă la sfințirea sau la conștiința harului prezent în el de la botez. Teologii catolici, deși au devenit în timpul din urmă mai înțelegători față de această afirmație, socotind-o încadrată în linia unui curent de spiritualitate sentimentală, reprezentat de Diadoc, Marco Ascetul, Macarie, manifeste totuși cel puțin unii dintre ei anumite rezerve în ce privește valabilitatea acesteia pentru toți creștinii. Dar dacă avem în vedere că după Sfântul Simeon, simțirea sau vederea, contemplarea lui Dumnezeu, se ivește în om pe măsura curățirii sale de păcate, care creștin nu e dator să se nevoiască pentru împuținarea păcatelor sale ca o condiție pentru mântuire? În orice caz, aceasta este o învățătură proprie ortodoxiei, spre deosebire de protestantism, care consideră că omul se mântuiește prin simpla credință, fără niciun efort de ieșire din starea de păcat, și spre deosebire, în oarecare măsură, chiar de catolicism, în care efortul de purificare e destul de puțin prețuit. În orice caz, Sfântul Simeon nu cere o simțire, o vedere maximă și egală de la toți creștinii. El face o deosebire între simțirea sau vederea lui Dumnezeu de aici și din viața viitoare și are o înțelegere pentru gradele mai reduse de simțire sau de vederea lui Dumnezeu ale multor credincioși. În cuvântul 5 moral, foarte important din acest punct de vedere, el spune: acum mărturisim și spunem că luăm arvuna măsurată a tuturor bunătăților, iar totul nădăjdim să luăm după moarte. În general, învățătura Sfântului Simeon despre simțirea sau vederea lui Dumnezeu încă în timpul vieții de aici se bazează pe distinția ce o face el între raționamentul asupra lui Dumnezeu și legătura nemijlocită pe care o are cu puterea lui Dumnezeu sufletul care înaintează în virtuți și a ajuns la anumite grade ale iubirii, căci chiar în acestea este lucrătoare puterea lui Dumnezeu. Raționamentul face presupuneri despre Dumnezeu din auz, de aceea nu reprezintă adevărata cunoaștere. Adevărata cunoaștere e din vedere. Prin vedere, cel ce cunoaște sesizează o lumină care iradiază din cel cunoscut, o lumină materială dacă e un obiect sensibil, o lumină spirituală dacă e un focar spiritual. Dar lumina aceasta e în același timp un sens, pentru că reprezintă o anumită particularitate a celui cunoscut. Iar când auzi despre lumină, să nu socotești că ea e numai cunoștință fără lumină. Altceva e să cunoști un om din auzite și altceva e să-l cunoști din vedere. Aceasta e o cunoaștere în lumina lui. Tot așa, altceva e să cunoști pe Dumnezeu din auzite și altceva e să-l cunoști prin lucrarea și puterea preasfântului său duc sau a luminii. Cuvântul 5 moral. Oricine năzuiește să-și împuțineze păcatele, să sporească în virtuți, cunoaște în sine puterea lui Dumnezeu care îl ajută în acest efort de simte pe Dumnezeu sau îl vede. Și tot cel ce vrea să se mântuiască trebuie să se nevoiască pentru împuținarea păcatelor sale, pentru slăbirea obișnuințelor sale de a păcătui, pentru deprinderea sa de a face binele și de a-l imprima în ființa sa. E prea mult să se ceară aceasta credincioșilor? Nici de cum. Caracteristic pentru valoarea netrecătoare ce o acordă Sfântul Simeon persoanei este accentul pus de el pe conștiința de sine care rămâne în sfinți, în viața viitoare, ba chiar se clarifică la culme. Și odată cu ea conștiința despre ceilalți sau cunoașterea lor. Dacă conștiința aceasta se estompează în extazul trecător din cursul vieții pământești sau în starea dominată de patimi, ea se ascute la maximum în viața veșnică, cuvântul întâi moral. Numai în relație cu alte conștiințe și în ultimă instanță cu conștiința divină, care ne iubește și ne cere iubirea la maximum, se adâncește și conștiința proprie a credinciosului. Conștiința personală și comuniunea între persoane se promovează reciproc. Aceasta înseamnă că numai în lumina ce iradiază din alții și în ultima analiză din Dumnezeu se adâncește conștiința proprie a fiecăruia. Despărțirea bisericii din apus de cea din răsărit a fost efectul unei despărțiri a spiritului juridico-rațional dezvoltat în Occident de creștinismul duhovnicesc păstrat în răsărit. Prin Sfântul Simeon, noul teolog, și prin Sfântul Grigorie Palama s-a pus în evidență directă această despărțire pe planul adânc al spiritualității. În răsărit, spiritualitatea a fost înțeleasă totdeauna ca contact nemijlocit al sufletului cu puterile Duhului Sfânt pe baza ascezei purificatoare a întregului om, deci inclusiv a trupului. În Occident, spiritualitatea a fost înțeleasă tot mai mult ca o subtilă speculație rațională, nepreocupată de această purificare a trupului. Sfântul Simeon vede în spiritul duhovniciei integrale a creștinismului originar și răsăritean relația intimă între suflet și trup, cuvântul 6 moral. Dăm în acest volum, ca exemplificare a acestor idei ale Sfântului Simeon, cuvântul moral 1 și 5. Dar înainte de ele dăm capetele Sfântului Simeon, noul teolog. În filocalia greacă se cuprind 153 de capete. Dintre ele, capetele 1-118 sunt o culegere dintr-un număr mai mare de capete ale aceluia. Capetele 119-126 și ultimele două paragrafe, cuprinse sub capitolul 153, formează o grupă anonimă neidentificată. Capetele 127-152 sunt o parte din capetele lui Simeon Evlaviosul, părintele duhovnicesc al Sfântului Simeon, noul teolog. Această versiune urmează codicele din Vatoped, numărul 667, datând din secolul XIV, care are aceleași capete ca și codicele Coisl, numărul 292, secolul XIV, adică capetele 1-124. Dar capetele lui Simeon Evlaviosul sunt adăugate din altă parte, Vatican 1436, secolul XVI, care cuprinde 100 capete. Partea cea mai numeroasă din manuscrise cuprinde însă un număr mai mare de capete sub numele Sfântului Simeon, noul teolog, împărțite în trei grupe. 100 capete practice și teologice, 25 capete gnostice și teologice și 100 capete teologice și practice. Vom da în volumul de față aceste 225 de capete, dar vom adăuga și capetele 119-153 din Filocalia greacă, care nu se cuprind între acestea 225, pentru a rămâne fideli și tradiția acestei filocalii. Sunt în capetele Sfântului Simeon unele recomandări, de exemplu 1:5-14, care nouă celor de azi ni se par nepotrivite și greu de aplicat. De fapt, ele se adresează în mod mai special monahilor decât capetele Sfântului Maxim Mărturisitorul. Dar chiar pentru monahi, ele pot părea puțin nepotrivite cu situația de azi. De exemplu, o fugă de lume e greu de a realizat azi în mod total, când aproape în toate regiunile lumii s-a extins populația. Azi s-ar putea realiza mai degrabă o fugă interioară de lume, mai bine zis, de ceea ce e rău și pasional în ea, adică o menținere în curăția de gânduri, chiar în întâlnirea cu oamenii. Aceasta ar fi o stare de monahism interior, cum spune Evdokimov. E ceea ce realizează în mare măsură monahismul românesc, care în cea mai mare parte a lui rămâne în legătură cu credincioșii din lume. Dar însuși Sfântul Simeon dă o explicare pozitivă acestei idei în capetele în care recomandă activitatea și o sândește lenea, căci el nu condamnă activitatea, ci grija, sau mai precis, o anumită grijă care pune lucrurile pieritoare mai presus de sufletul destinat veșniciei. Capitolul 1, 82, 87, 195. El recomandă înstrăinarea interioară de lume, nu pe cea simplu exterioară. Capitolul 1, 96, 3, 69.